Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja peab ütlema, et ilm on briljantne. Ei saa teile küll midagi terve mõistuslikku soovitada, mida niisuguse ilmaga teha, aga no ikkagi ilm on ju ilus. Vaadake pealegi siis aknast ja kadestage. Pole midagi parata. Eile sattusin ise ka võrdlemisi kummalisse olukorda, kus toidupoes võib rahvast olla hulgi, aga apteeki lastakse sisse kas ühe või kahe kaupa, mille vastu see nüüd jälle hea on. Ise ei tohi riiuli pealt ühtegi ravimit võtta ja korraldusem muidugi kõrgemalt poolt. Vaatasin ringi, tatsasin ühele poole, teisele poole, mis moodi inimesed käituvad, mida nad mõtlevad, kui kaugel apteegi välisuksest. Järjekorra esimene seisab ja järgmine temast ka kaugemal nende vahelt jalutavad läbi. Need inimesed, kes ei seisa järjekorras, kuidagi noh, niisugune nagu tema on ja mõteleks vägisi selle peale, et egas nad kuradid ju viirust karda. Nad kardavad, et lähed teisele lähemale kui 2 meetrit, tuule politseiniku onu või tädi ja ütleb, et ai, 2000 eurot on trahv selle jubeda rikkumise eest. Ei, ma ironiseeri. Asjalike korraldusi tuleb alati täita, aga, no on juba sihukene iseloom, et pane või vangi selleks ajaks, kui teised vaaguvad kriisis ja korralikult täidavad neile antud korraldusi. Ei oska seda seletada, aga vaat panengi 3 punkti, ei seletagi. Eile sain mina väikese videokillukese Londonist, kus kostis tugev aplaus, ilmselt võetud, ma ei tea, 20. korruse rõdult ja vilistamine, aplaus, kõik on tore. See on niisugune suhtlusvorm, mis siis brittidel on. Taskulambi välgutamise asemel, mis on ka muidugi tore tegevus, sest inimene saab ju oodata, veel on 1/2 tundi aega, veel 20 minutit. Inimesed jälgivad kella, vaatavad, kas akna peal ei ole lillepoitte akna laual, tähendab, mis võivad alla kukkuda, kui kogu perega joosta oma taskulambikest näituma, mille vastu see on, keegi kurat ei tea, aga Londoni aplaus oli vägev. Kui kellelgi on kihvtim salvestus ja võibolla interneti tõstetud, siis no, link oleks ka tore, kuigi võiks ise ka selle üles upitada kuhugi. Ja kirjutab agent Londonist, aga tuttav eestlanna, kes NHS-is, see on rahvuslik tervise teenistus või midagi taolist. Tema kirjutab, esimest korda üle 20 põetamise aasta tundsin end laiema avalikkuse poolt tunnustatuna ja julgen öelda, et tunnustaja oli nagu riik. Mitte, et mul seda vaja oleks, ma armastan oma tööd, vähemalt selle töö tõelist põetamise osa, millega ta annab mõista, et seal võib neid igasuguseid kuradi kursusi ja õppusi ka olla päris palju. No, olen olnud põetatav, no mingil määral olen olnud ka põetaja, kuigi ma kardan professionaalseid põetajaid selle tiitli enda peale võtmisega, diletantlik, põeta ja niimoodi ulatanud juua ja nii edasi. Aga jah, see põetamise osa, kui seda teha professionaalselt, see näeb välja ikka väga kihvt, muidugi kui sul on silm paras ja kui nii lahti, et sa saad aru, et siin põetatakse ja kui kehku käivad igasugused vahetused või kateedrite kontrollimised, ma ei tea, mingid süstid, suts ja valmis. Ja kirjutab siis agent sellest, kuidas talle siis kirjutas üle 20 aasta Londonis ilmselt siis põetanud eestlanna. Ehkki see kõik oli emotsionaalne, julgen ma arvata, et see kõik on siiski pisut silmakirjalik. 40 000 puuduvat meditsiiniõde, vakantsed kohad, arstide puudus, alarahastamine, töö- ja paperimahu pidev suurenemine, ebamäärane või halb juhtimine, õdedele makstav, see on nüüd niisugune termin, et see võib olla nii stipendium kui abiraha, see on teema, millest ma suurt ei jaga, madal palk. Arvan, et oleks nagu aeg teha midagi rohkemat kui lihtsalt plaksutada. Selles on tal muidugi õigus ja ma ei tea Londoni olusid, aga Eestis on seda teemat käsitletud küllaltki palju ja ma ei taha seda sõna kasutada, mida isegi ei ole välja tulnud. Kuigi see lause konstruktsioon oli vaata, et veel huvitavam. Igasugust infot tuleb. Ja vaata, kui sa oled kunagi olnud kuskil, kus nõutakse, et antav info ja antavad korraldused peavad olema omavahel seotud või vastavuses koguni. Näiteks, et meil ei nõuta paatidega õue minemis siis, kui vee uputus veel tulnud ei ole. Kuigi jah, mõningase loogika järgi võiks küll. Meil reguleeritakse meetmeid, peaks reguleerima meetmeid ikka selle järgi, mida on vaja teha. Aga kui näiteks eile tulevad uudised peavoolus, ma ei taha öelda, et see on jäme viga või midagi hullemat kui viga, et Eesti ostab Hiinalt 10 miljoni eest igasuguseid vidinaid jebinaid. Teine väljaanne annab paraleelselt, Eesti ostab 11 miljoni eest igasuguseid vidinaid jebinaid. Ma nüüd juba hakkasin kolmandat väljaannet avades mõtlema, et äkki pakub rohkem. 11,4 miljonit, kurat võtku, tehke kindlaks midagi, mis meenutaks vara lahkunud fakti. Sest fakti ju tegelikult ei ole. On oletused, arvamused. Heidetakse ette, et terviseamet on ebapädev. Terviseameti ebapädevus hüüdis tulles, kirjutab endine töötaja ja terviseameti oma siis ja see on pealkiri. Pange tähele, ma kordan lause, terviseameti ebapädevus hüüdis tulles. Ma nüüd ei saa aru päriselt, kas see viitab Piiteri printsiibile, mis ütleb, et iga ametikoht läheb varem või hiljem niisuguse tegelase kätte, kes ei tule oma tööülesannetega toime. See on üks kihvt seaduspärasus. Aga kui vaadata nüüd, ma hakkan peale päris segaselt, mul on üks vandenõuteoreetiline maiuspala ka veel siia kõige otsa, nii et kuulake nagu järje juttu, siin ei ole suuremat minu siin ei ole suuremat, ütleme niimoodi, et tõsiselt võetavaid fakte, sest kõik see on peavoolust kokku aetud, peaaegu kõik, mitte kõik. Kamraadi kirjatükid on ka siin lõppude lõpuks. Aga jah, ütleme nii, et see kajastab Lepa isiklike arusaamu ja ärge võtke neid jumala eest tõsiselt, kuigi nii võibki olla. Eesti on suutnud koronaviiruse suhtes testida olematut osa elanikkonnast ja nii terviseameti kui matemaatikute hinnangul ning teiste riikide võrdlusi aluseks võttes on tegelik koronaviirusse nakatunute arv praegu tuvastatutest märgatavalt suurem. Selleks ei pea olema matemaatik, selleks ei pea olema teise riigi, ma ei tea, andmete kandja. Kui sul on võimalik võtta tehniliselt 20 analüüsi, siis 21 sa ei võta. Sa võid ainult arvamust avaldada, sa võid koguda muidugi 40 inimest, võtta 20 analüüsi ja kui nendest paar tükki on positiivsed, siis oletada, et antud valimit võib laiendada tervele Eestile, aga milleks? Ma ütlen teile milleks. Selleks, et peavoolumeedia saaks pasundada, et tõenäoliselt on Eestis nakatunud võt täpselt nii palju inimesi, sest nad võtavad protsendi meie rahva arvu pealt ja ongi kohutav karsum. Oli niisugune lasteraamat või paljudel juhtudel toimib peavoolumeedia nagu Eesti rahva jutus üks karjapois, kes asja eest teist taga karjus hunt, hunt, hunt ja kui küla rahvas kokku jooksis, siis pois irvitas enda meelest tegi nii hea nalja, et hambad kukuvad suust ära. No võibolla kukuvadki. Aga jah. Ärge võtke midagi tõsiselt, mis ma ütlen, võtke seda kui vandenõuteooriat, kõige hullemal juhul hüpoteesi. On niisugune matemaatik nagu Krista Fischer, Tartu ülikooli vanem teadur ka veel ja tema andis teada Ringvaate saates, et kui võtta aluseks rahvusvahelised andmed, siis tsiteeriksin lausa, positiivsed testi tulemused peegeldavad 5-20% tegelikest nakatunutest. Ja nüüd pange tähele, kui meil on tegelikult nakatunuid positiivsete testi tulemuste hulgast, no on ju keeruline rehkendada, milline siis peaks oletatav seis olema. Tegelikult on 5 korda rohkem või 20 korda rohkem neid, kes on nakatunud ja kes reipalt rõõmsalt raavivad igal pool ringi ja häda pole mitte vähematki, nagu üks laulusalm ütles. Ametlikud numbrid, mida nad meile siis ütlevad või nii? Hiljuti, see võis olla üleeile õhtul või nii, oli testitud 7090 inimest. 7090 on 0,54% kogu elanikkonnast, ehk siis jah, 0,5%, 0,5, pole midagi parata. Ülejäänud, tohutult suurem hulk, on testimata, ometigi paanikaks põhjust kui palju, ma ei ütle, et see vale on. Parem karta kui kahetseda ja on terve hulk inimesi, kes kogu aeg midagi kardavad. Nüüd tuleb välja veel faktikene, et testitakse tervise ameti korraldusel selle COVID-19 sümptomite esinemisel. No kui sümptomid on, siis võiks öelda, et haigestunud inimesi testitakse peamiselt vaid juhul, hoidke toolist kinni. Ja vaadake, et tool toetub vastu maad. Testitakse peamiselt vaid juhul, kui nad on vanemad kui 80-aastased või kroonilised haiged. No kroonilisi haigusi on ka igasuguseid. Näiteks krooniline alkoholism. Siin ma ju tean, et kuulutati alkoholism haiguseks. Aga heakene küll. Testitakse vanemaid kui 80. Miks? Kas selleks, et luua soodsat baasi peavoolumeediale, et näe jälle suri ära, näe jälle suri ära viirus küljes, näe jälle suri ära. No pealt 80, ma ei taha midagi öelda elujõuliste inimeste kohta. Aga väga paljudel on kogunenud keresse ikka, mis see meie keskmine eluiga muide on, nii palju igasuguseid tõvekesi. Ja kui nad veel on linna inimesed, kes käivad poes üks kord nädalas ülejäänud aja, istuvad diivani peal ja vaatavad telekat või ma ei tea, mis teevad. Selliseid on ju ka. Ma lähen poodi Selverisse. See on saanud kohe siin Eestis vaata rahvusvaheliseks nimetuseks. Ma lähen poodi. Ma vaatan tükk maad nooremad kui 80-sed. Ripuvad käru käsipuu küljes nagu kimp märga pesu ja loisevad edasi. Jummal, jummal, jummal. Võibolla nad on kroonilised haiged, ei tea. Aga, no jah, ma ei tea, kui kaua peab haige olema ja kust otsast, et saaks kroonilise haige tiitli. No, nakatunuid. Nende testide põhjal oli 538 inimest. No, jah. 8% testitutest, mitte elanikkonnast. Ja vanemad kui 80 moodustavad Eurostati andmetel Euroopa rahvastikust kõigest 5,6%. Sedagi ma kardan, et mingite teiste riikide arvel. Kui nüüd võtta aluseks Krista Fischeri vanem teadur, järge inisega, et naiste rahvas. Naistel on ka mõistust hulgi ja neil on veel ka intuitsioon, ehk nad teevad järeldusi selle põhjalt, mida nad ei teadvustagi, mis ometi olemas on. Kui nüüd Krista Fischeri hüpotees võtta aluseks, siis on tegelike nakatunute arv matemaatiliselt vahemikus 2690 kuni 10760. No, ega sedagi nii väga palju ei ole. Eriti arvestades, et sealt võetakse välja ainult massimeediaparteile kuuluv valim, sest noh, nende puhul saab ju heal juhul müüa pisaraid, küünlaga pilti. Huvitav, miks massimeedia niimoodi just nende sentimentaalsemate või ma ei tea, kuidas neid tundeid nimetatakse, nende arvelt teenida tahab klikid, 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 vaata, vaata, kes ära suri see teine kolmas neljas. No, eks tänagi ole muidugi palju kuulsaid surnuid, aga kes neid mäletada jäksab, eks ole? Viimased andmed Islandilt. Islandil on suudetud testida juba 3,4% elanikkonnast. Pole nagu eriti palju ja no samas ega Island, see on ka niisugune koht, et sellest ei sobi rääkidagi. Vaata, mis nad pankadega tegid. Nüüd nad tahavad meie armsa koronaviirusega võibolla samamoodi teha näs ja on niisugune väljaanne nagu futurism ja seal oli siis kirjas, et pooltel koroonaviiruse kandjates puuduvad üldse igasugused selle COVID-19 haiguse sümptomid. Kas me võime sellest midagi järeldada, et noh, näiteks veel puuduvad või mitte, et ei tulegi? Jah. No siin me jõuame nüüd niisuguse koha juurde, kus tõepoolest Terviseameti ebapädevus hüüdis tulles. Ütlesin juba, et see on Piiteri printsiibilik pealkiri. Ja, aga mida nad vaesekesed oleksidki eriti saanud teha? Kulutada raha selle peale, et panna mingisugune suurem tootmisüksus kinni, maksta palgad kinni ja korraldada õppus, kuidas panna selga kaitseriietus või panna terve kollektiiv loengut kuulama, mida teha siis kui. Aga jah, Terviseameti käitumis kritiseeritakse ikka enam. No Terviseametis, eks siin Viktor Vassiljeviga sai ka natuke räägitud, Terviseametis on väga kõvad profid tööl, aga neid ei ole eriti palju. On neid, kelle hinnangul on Terviseamet saanud hästi hakkama, aga on neid, kes on küsimärgi alla seadnud peadirektori oskused kriisi juhtida. No peadirektori oskus peab olema tagada kõikide käsuridade toimimine ja see, et kriisiga tegelevad spetsialistid, kes võivad välja minna ilma, et peadirektor näpp õieli kõrval oleks. Küsitakse muidugi, miks ei võetud ohtu varakult tõsiselt ega kuulatud aegsasti teadlaste nõuandeid. Teate, ma vastan teile julmalt ja ma kardan, et see puusalt tulistamine läheb kaunikesti pihta, sest et raha põle. See on ju meie riigis kõige targem ja parem vastus. Miks nii juhtus? No võib ju sõimata kellegi näo täis ära vallandada, lasta tagasi astuda, aga sest et raha põle. No ma panen lingi ka üles, võite ise vaadata ja nautida. Samas on siin üks niisugune tegelane nagu Neil Ferguson, kelle nimi on toodud ka välja ja kaunis huvitaval põhjusel. Epidemioloog tema on ja tema on mingisuguse palju tsiteeritud koronaviiruse mudeli autor. Tähendab teoreetiline see koronaviiruse leviku käik ja lööge või maha, aga ei ole mina enne tema nime otsa komistanud, kuigi tõenäoliselt. See kuskil on, aga meie peavoolumeedia ei ole ju teda pannud positsioonile, millel oli 1917. aastal suur seltsimes Lenin. Kõikide koronaviiruste juhtena Lenin ei olnud Ferguson. Oleks pidanud olema. Igal pool tema pildid ja puha ja tema ütles, et sitik läheb nüüd sinna ja nii edasi. Aga Fergusoni mudel ennustas algselt USA-le 2,2 miljonit surma, Ühendkuningriigile 0,5 miljonit surma, kui ei võeta ette kõik võimalike drastilisi meetmeid, ei panda piire kinni, ei suleta kauplusi ja igasuguseid muid taolisi üksusi. Näiteks Londonis oleks tulnud siis Hyde Park kinni panna. Seal kindlasti on. No tegelikult ka, kindlasti on. Mida selle peale öelda? Nüüd leiti Ferguson, kes ütleb, et poisid, 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 tõmbame pidurit, asi ei ole nii hull, kui alguses välja lasti. Miks tõmbame pidurit? Sellepärast, et ma ei tea, poole. 2/3 planeedi majandus läheb prsse ja sealt majanduse välja tõmbamine. Oi jop, närvilised inimesed, juba praegu on närvilisi inimesi piisavalt ja eeldan, et varsti võib olla niisugune olukord, et silma kontakti ei tohigi olla kohe, mis sa jõllitad ja vaata, et tuleb litakas sarvede vahele. See on täiesti võimalik, inimesed närvis. Kirjutatakse ju, kuidas mammad lastega hulluvad, kuidas pealkirja oli, et nutsime pojaga koos, sest no olid kinni pandud ühte ruumi, aga võibolla nad tahtsid, et oleks vähemalt kaks ruumi, siis saaks eraldi kinni olla. Muidu, jah, silm läheb teise tegevuse peale ja ajab hulluks küll. No pärast seda, kui britid oma uksed kinni lõid, tuli Ferguson välja põmdi parandusega, et ilmselt väga paljud inimesed on juba nakatatud, vaat see sama, mida siin Krista Fischer kirjeldas, kaudselt. Ja nakatatud täpselt niimoodi, et seda tema meeskond oma mudeli konstrueerimisel ei osanud arvestada. Arvestati ainult neid, keda on siis noh, testitud, võibolla see 40 valim, mida ma kirjeldasin. Ja nüüd see hinnangu põhjal ei ole haiglatel suuremat ohtu, et haigeid ei jõuta vastu võtta ja 500 000 inimest tõmmati maha. No nüüd on pakutud, et selle COVID-19 tõttu sureb vähem kui 20 inimest, aga neilgi peab olema suuremal osal eelsoodumus. No jah. Ja surmade prognoos on siis langenud kõvasti, kus juures pooled nendest surmadest, ütleb see New Scientist artiklikene, ütleb nii, et pooled nendest surmadest on sellised, mis oleksid aasta jooksul nii kui nii juhtunud. Jah, aga no mis sa teed, kui see haigus tuli, inimene läks ingliks? Sa ju pead ütlema ausalt, et kui seda haigus poleks olnud, tatsaks ätt või mutt veel mööda koridori. See on ju kõik õige, aga samas kasutada neid andmeid oma PR-kampaaniaks, et nüüd kõik hakkavad kodus maske õmblema ja nii edasi. Võibolla muidugi ma olen vana ja loll. Aga siukene maskide õmblemine 11,4 miljonit Hiinast, ma ei tea mille ostmiseks, lätlased pakuvad oma nägu. No, võibolla mõned on näinud trimmeri maske, mis on tehtud sellest pleksiglaasist, et need üle näo panna. No ma ei saa aru, kui kassapidaja paneb maski ette endale. See varjab nina silmade alt üle suu, nii et ta
räägib natukene, nii et ta eriti aru ei saa.
Ja otsa esine juuksed, kõik on lagedad ja ta läheb, võtab maski rahunenult riietusruumis maha, silub üle oma lauba ja juuste ja mis kurat selles siis kasu oli. Võibolla peaks müügisaalis hoopis viiruse vastaseid laulukesi laskma, et need peletavad šamaanide tehnikat kasutades kõik viiruse minema või nagu ma pakkusin välja, et Beatlesite Boy, You're Gonna Carry That Weight võiks olla viirusekandjate laul jälle. Ilus lugu iseenesest. Viiruse levik Fergusoni järgi on olnud oodatust laialdasem, paljud inimesed on selle viiruse endale juba saanud ja nüüd leiab Ferguson, et viiruse puhang on läbi 2-3 nädalaga. No ma arvan, et see 2-3 nädalat, no kuidas seda nüüd võtta, kas esimesest või viimasest nakatunust? Kui viimane nakatunu sai endale juba nõrgenenud viiruse? Ei tea, mida see lause tähendab. Aga varem prognoositi, et vähemalt 1,5 aastat. Jah, Ferguson ütleb jah, et 2-3 nädalat. Enne soovitas ta poole teise aastast karantiini ja seda kavatseti Ameerikamaal ka järgida. Muidugi on mul terve hulk nende meetmete suhtes küsimusi. Hea on anda välja käsk, aga no hea küll, inimeste omavaheline kaugus peab olema 2 meetrit. No ma ütlesin eile juba, et ma saan aru reisirongis, aga linnaliini bussis mitu inimest sinna siis läheb. No saavad istuda 2,5 akna all, ma ei tea, 6 inimest läheb või 8 või. Ja kes seda kontrollib? No muidugi, kui liinibussi läheb rohkem inimesi, siis võib ju 2 peatuse vahel bussi kinni pidada ja kõigile 2000 trahvi väänata. Sest korraldust on rikutud ja siukene nüriklubi, mitte nürinaljaklubi, nürinali on ka nali. Siuke nüristunud formaalloogikale tuginev seltskond, ma rääksin ju debiilidest ja formaalloogikast, võib seda trahvi südame rahuga rakendada ja neil on veel õigus ka. Vandenõuteooriaid on tulnud muidugi selle samuse täis. See samune on muide jah, niisugune hiiglaslik, et sinna võiks mahtuda. No Tammsaare ütles kogu maailma mure vist. Ja Senta de Point on kirjutanud artikli. Artikli pealkiri, kas koronaviirus teenib globaalse agenda huve. Globaalne agenda. Agenda on agenda. Ja tahate või ei taha, aga Marksi kapitali kontsentratsioon. Olgu siis tegu vaimse või füüsilise või rahalise kogumise, kogunemisega. See on ikkagi võimas. Ja kuskilt peab ju teatav süstematiseerimine tulema. Praegu aga on juhtunud niimoodi, et tegelikult igasuguseid seaduse määruse korralduse loojaid on vähemalt meie aladel suti palju. Ja vaat siin avaldub ka see, et inimesed jagunevad 2. Ühed on need, kes nagu neljase lõvi anekdoodis ütlevad pärast seda, kui lõvi ütles, et homme vaat sel kella ajal ole minu juures, ma söön su ära. Ja pai lõvi, tulen. Ja teised, rõhutud või rõhuvähemus, on need, kes ütlevad nagu pärdik pärast seda, kui ta kutsuti ära söömisele, et mine perse. Mille peale lõvi ütles, et hästi, sinu tõmbame maha. Väga paljudele lollustele tuleb vastu hakata, siis ei ole võibolla seda kuradi globaalset agendat ka on mõistuse päraselt timmitud maailm. Aga jah, selle artikli on kirjutanud Belgia vabakutseline ajakirjanik, on tal ka mingisugune teaduskraad, mille kohta ei ütlema mitte midagi muud, kui tõenäoliselt teatud tingimustel on võimalik osta teaduskraade. Võibolla praegu on juba natuke hilja, aga kunagi kindlasti. 2016. aastal organiseeris ta esimese Euroopa kongressi biomeditsiinilise ravi alal Pariisis. Ma ei tea täpselt, mis see on, aga kui see tema eluloos välja on toodud, küllab siis on sel ka tähtsus. Ta on läbi viinud debatte autismi, bioloogia ja vaktsiiniohutuse teemadel, millest võib järeldada, et suur osa inimesi juba ütleb, oilakas, enne kui nad edasi lähevad. Aga debatt, argument argumendi vastu, olgu siis autistide või vaktsiini ohutusega seotult. Miks seda siis teha ei tohi ja miks ainult üks pool on lollakas, kes ei jaga asjast midagi? Miks ei või juhtuda, et kaks pimedat kirjeldavad elevanti ja võibolla lähevad ka kaklema lausa, kus juures üks karjub, et ei, mul on teaduslik tõestus, et elevant on vat niskene. Ja teisel on ka muidugi argumente, uuringuid värke, aga see ei loe, sest mind on teistmoodi õpetatud. Ei ole midagi parata. Mõlema poole argumendid tuleb ette võtta ja ma ütlen, et siia maani need vaktsiini ohutuse, mitte ohutusega tegelejad räägivad tugevasti üksteisest mööda. Aga jah, see artikli autor müttab prantsusekeelsetes riikides ja on ta igasuguste üksuste liige ka ja aktiivne inimene, mis muidugi isegi minusuguse paneb natukene kahtlema, et kui inimene on liiga mitmete üksuste liige või nendega tegelev, siis ühel hetkel võib ju tekkida küsimus, et äkki teda kannustab ainult kuulsuse janu, mis ei ole välistatud. Nii nagu meie esindusarst meedia järgi, tema puhul tekivad ka kahtlused, millest nii äkiline. Ma võtan aluseks ilusa ütlemise, see oli ka inglisekeelne vist Ameerikamaa kirjanik või naljamees on selle välja öelnud, et kui keegi muutub korraga väga isamaaliseks, siis on karta, et kohe selgub, et ta on üks igavene reetur ja pasapeeter. Mul ei ole ju vaja tõestada, et mina olen niisugune inimene ja kes ei usu, saab üle kurgi. Kas te teate, et mina olen niisugune inimene? Miks ma pean seda tõestama? Kellele ma pean seda tõestama? Las otsuse langetab minu pärast kas või riigikohus. No nii. Neile, kes on jälginud uudiseid kohustusliku vaktsineerimise teemal, ei tulnud pandeemia uudis üllatusena. Iseenesest ma ei näe siin päris loogilist seost, aga let it be. Pandeemia valmidus on olnud hästi rahastatud ning on nii öelda susisenud juba ammu enne, kui see kujunes prioriteediks G7 tippkohtumisel Davosi maailmafoorumil, maailma majandusfoorumil ning teistel globaalsetel valitsemisalastel kohtumistel. Teen kop. Praegu seda faasi ükskõik, kes kirjutab, nimetaksin ma sulgede puhevile ajamise faasiks. Liiga kõrgele, olid sa kohal, tead sa täpselt. Võid sa fakte esitada peale selle, et aga võt sihukene paks tädi Prantsusmaalt minu kuuldes koridoris ütles. Jah, aga kas see on ametlik seisukoht? Ma ju ütlesin alguses ka, et ärge võtke tõsiselt, see on minu seisukoht, see ei ole ametlik seisukoht, see ei pruugi isegi tõsi olla. Hiljutine jutumärkides peaproov koronaviiruse pandeemia matkimiseks organiseeriti John Hopkinsi ülikooli Bill Gatesi fondi ning maailma majandusfoorumi koostöös Event 201 raames 18. oktoobril 2019. Mis see siis oli? Ei teagi täpselt. Aga igal juhul ärge nüüd ära ehmatage, et ma teen selle artikli maadasa. Ei tee. Ma lihtsalt, võibolla isegi liiga vara esitan küsimusi ja saan hiljem päris korralikult vastu seda samust. Nina, ma mõtlen. presidendivalimiste kampaaniad Ühendriikides ja leetrite vaktsiini kohustuslikuks muutmine Saksamaal andsid selleks ajaliselt soodsa võimaluse. Viiruse terror on suurepäraseks võimaluseks, näiteks natuke rohkem eesti keeles, on suurepärane võimalus mõjutada avalikkuse arvamus tervishoiu eeskirjade ja vaktsiinide osas nii siin kui seal pool ookeani. No on küll, jah. Ja vaata, avaliku arvamusega on jälle praeguse selle PR-kampaania või mis ta on taustal niimoodi, et avalikkusel ei ole arvamust. Avalikkusel kas on suurem või väiksem hirm, aga arvamust tal ei ole. Tal on ette öeldud põhjendused, miks ta peab kartma, ja neid timmides avalikus kardab rohkem või vähem. Prosit. Aastal 2014, mõni kuu pärast seda, kui William Thompson avalikustas vaktsiini ohutusuuringute pettuse, leidis aset esimene ülemaailmne tervise ohutuse tegevuskava kohtumine Valges Majas. Jälle tore, et leidis. Selle pettuse avalikuks tulemine õnnestas taaskord usaldust vaktsiinide ja riiklike tervishoiuasutuste vastu. Ja tegemist on paljudel juhtudel turunduskampaaniaga ja selle sama avaliku arvamuse timmimisega, noh, hirmutame, las ostavad ära. Näete, meil läks ju sellepärast üks kampaania untsu see, et kahe nädala toiduvaru peab olema kodus, sellepärast, et rahvast ei hirmutatud, rahvale soovitati ja sitta siit avalik arvamus või arusaamine tuleb. Ei tule! Ma ei mäleta, võibolla vihjati natukene sellele, et vaata, kui tulevad Putini tankid või midagi taolist, aga see oli väga õrn ja ähmane. Ma võisin seda lugeda ka kuskilt mõne vandenõuteoreetiku või ei, no, juks ei ise mõtleja kirjast. Igal juhul praegu see on üks jagu pikk eessõna selleks, et luua mulje informeeritusest. Niisuguse eessõna esitamisega teevad paljud, kes tahavad midagi tõestada jämeda vea. Sest nad võrdsustavad kellegi endaga. Kui nad ise on kuskil mingi asja juures olnud, siis tekib puhti neis, kui ka omamoodi karjeristides subjektiivse idealismi puhang. Kui juba mina tean, siis kogu maailm peab teadma. Ameerikas võis tõepoolest paanika olla natukene, aga siin on seostatud Trumpi valimisvõit näiteks sellega, et paljud need, kes vaatasid filmi vaktsiinide kahjulikusest, hääletasid Trumpi poolt. See võib nii olla, aga see ei pruugi olla. Siin on jälle tavaline loogika aps. Me võiksime ju vaadata, milline oli Trumpi poolt hääletajate keskmine kinga number ja tugineda oma järeldustes sellele. Plus veel, kas jalad higistasid või ei higistanud. Kui higistasid, siis miks? Ja nii edasi. Leetrite hirmukampaania Disneylandis. Meie saime teada, et võt, nüüd on vaja vaktsineerida, sest keegi kuskil jäi leetritesse. Nonsenseid on meile ette visatud maa ja ilm, terve kooliteist tüdrukuid poisse vaktsineeritud, see oli vist Viimsi koolis. Ja siis tulid kaks vaktsineerimata ja jäid haigeks ja terve kool pandi kinni, kuigi, nagu ma aru saan, vaktsineerimine pidi garanteerima. No garanteerima on võibolla palju öeldud, pidi andma paljudele kindlus, et nad ei jää haigeks. Aga ilmselt, ma ei tea, direktor kartis, et ta vallandatakse ära, kui ta ei pane kooli kinni, kuigi lapsed on kõik vaktsineeritud. Seega ma küsin, milleks kuradiks? Meil võib olla terve Eesti rahvas vaktsineeritud, aga kui korraga tuleb veel üks kuskilt eestlase traagika, piirid kinni, poed kinni, 2-meetrine distants, enam ei tohi, ma ei tea, noh, võibolla, ma ei hakka ütlema, mida ei tohi, võibolla keelatakse see ka veel ära. Praegu jah, suuremad kaubanduskeskused kinni, Balti jaama turg lahti. Ei ole häda midagi. Ja vaat selle tulemus, uskuge mind, selle tulemus võib olla niisugune, et Eestis kõrgelt kukkumise pealt matsu saanuid, läbi pankrottide ma pean silmas, läheb teise ilma vabatahtlikult rohkem, kui sureb siin koroonasse. Ma ei välista seda, et pankrottidega tekitatakse hoopis hullem laine. Ja kui meie, ütleme see karantiin, kestab 1. maini, mis juhtub? Ütleme, et pauh võetakse piirangud maha. 1. hooga arvatakse muidugi, et nüüd rahvas tormab kaubanduskeskustesse uusi pükse ostma, kleite valima. Nüüd on kõiksugused spordisaalid ja basseinid inimesi täis. Ma kahtlen. Inerts on asjadel suur. Ja kui inimene on saanud psühhotrauma, no, nagu tõenäoliselt praegu paljud on selle PR-kampaania ajal, siis mõnedel juhtudel, see on muidugi tsitaat ühes kenakesest filmist, venekeelne film muide tähendab võibolla see ei saagi tõsi olla, et kui inimene on loll, siis see on kauaks, võibolla kogu eluks. Aga kui inimene saab psühhotrauma ja ei tulegi sellest välja, jääbki mask peas käima, kui tänaval naerdakse, siis vähemalt kodus. Ja kardetavasti muidugi see majanduse lonkat-lonkat, mis nüüd toimub. Teate, koolid pannakse ju käima ja pole häda midagi ja riik toetab ja saab juurde laenata, et toetada. Kes maksab võla? Aga septembris lähevad lapsed kooli, eks ole? Mis hakkab siis toimuma? Niigi on laste kooliminek nii mõneski peres omamoodi loodusõnnetusega võrdne. Muidugi kui saavutatakse mingisugune kõige hullema ärahoidmine, et riik kingib lastele töövihikud ja maksab nende eest 14 miljonit ühele pankrotis väike firmale, ma liialdan ja bluffin selle koha peal. Aga nii võib ka juhtuda. Üldiselt tundub, et riikide puhul võiks öelda, et kehtib sama, mis ütles üks jänki politsei kohta. Et ta ei tea ühtegi olukorda, mida no tema ütles politsei kohta, mida riik oma sekkumisega hullemaks ei võiks muuta. See on ka hüpoteetiline, vandenõuteoreetiline, aga sealt kõrgelt Stenbockist ei näe ju, kuda siin all vaesed sitikad sagivad, nii palju kui neil lubatakse. Vaktsiinisõda, ütleb siin artikli autor, läks käima, ja Ameerikama presidendi valimistel on olnud vaktsiinidel väga suur roll. No, ei tea, see on ka kus poolt vaadata. Tavaliselt taanduvad hüpoteesid ka soov mõtlemise peale, aga et ma olen niimoodi üldise pessimistlik, siis Vaat on olemas platseebo. Et võtad mingisuguse asja, neelad alla, selles ei ole peale talgi ja liimi ütleme midagi, aga see mõjub sulle nagu penitsiliin, sest sa teadsid, et see on penitsiliin. Võibolla ma ütlesin niisuguse ravimi nime, mida enam olemaski ei ole. Ja peaks olema ka, ma võin eksida, notsebo. See on see, et inimesed hakkavad ette kujutama, et nad ongi haiged. Hoia, aga läheme siin nüüd selle artikli huvitavama osa juurde. Siin on muidugi räägitud, kuidas võimud ajavad rahvast hulluks, timmivad seda hullust natukene niipidi ja naapidi. Ja saavutavad, võt hirm on ju üks valitsemise vorme ja saavutavad täpselt ära timmitud hirmu, nii et saab rahvast juhtida küll. Muide nii mõneski kontoris või firmas tuginebki kogu tegevus sellele, et kardetakse ülemust ja ülemus on nii juhm ja et arvab, et aga ma juhin ju kuradi hästi, näed, kõik on distsiplineeritud, kõik töötavad, kõik ütlevad viisakalt tere. Kuigi parema meelega nad, jah, heakene küll. Tuleme nüüd selle artikli vandenõuteoreetilisema osa juurde, mis on kokku pandud terves suurest osast väiksematest artiklitest, mille viited on kõik ära toodud. Iraan. Huvitav on see, et korona teine suur puhang avaldus Iraanis, mis nagu Hiinagi ei allu lääne riikide reeglitele. Iraan on hetkel seotud ka Süüria ja Venemaaga, tegeleb Türgi, NATO ja nende liitlastega. Pärast seda, kui Iraan keeldus igasugusest abist pandeemia ohjamisel, toimus äkiline pööre ja Iraan pöördus abisaamiseks maailma terviseorganisatsiooni poole. Miks? Selgus, et viirus nakatas mitmeid kõrgeid valitsusametnike seal hulgas Ajatolla Khamenei lähedasi isikuid. Viimane nakatunu oli Iraani suursaadik Süürias, suri tema kohe epideemia esimestel päevadel. Iraani valitsus tegi väga ebatavalise sammu, ja vabastas 85 000 mitte nakatunud vangi põhjendusega, et nii saab vältida nakatumist vanglates. No, ma vean kihla, et minu korteris praegu ka keegi ei nakatu, sest seal pole lihtsalt kedagi. Näete, kui hästi, ma ei tea, ära timmitud keskkond. Samal ajal süüdistavad valitsusametikud USA-s sanktsioonides, mis taas kehtestati Teheranile pärast seda, kui Washington hülgas tuumaleppe ettekäändel, et see takistab nende võitlust koronaviirusega. Washington loobus tuumaleppest, sest see takistab nende võitlust koronaviirusega. Ma siin ka mõned päevad tagasi pakkusin, et aga kui leitakse, et mingi riik tuleks tuuma pommidega hävitada kui koronaviiruse laiali paiskaja. No näed, siin juba teine tegelane tuleb sama hypoteesiga välja. Iraan palus sanktsioonid lõpetada ja pöördus rahvusvahelise valuutafondi poole, et küsida 5 miljardit dollarit siis ilmselt laenu pandeemiaga võitlemiseks. Ühesõnaga, sõpruse pandiks olgu see 5 miljardit, mis ma teilt laenan ja mille ma kohustun tagasi ka maksma. Itaalia. Esimesena mõjutaski Euroopas viirus Itaaliat. Lombardia ja Veneto piirkond seal elas kõige rohkem vaktsiiniskeptikuid Euroopas, võibolla ka kogu maailmas. See on nüüd niisugune väide, kes nende arvu lugenud on. Lõppude lõpuks, kui peaministril tuleb mõte ja ta ütleb, et Eesti tahab, siis sellega on ju öeldud, mida ülejäänud inimesed peavad tahtma. Näide on natukene üle võlli, aga üle võlli peab kiik. Kiiking, meie rahvussport. Aktivistid korraldasid Venetos meeleavaldusi 50 000 inimesega ja nii edasi. No see on nüüd jälle niisugune number, et üks ja see sama rahva hulk, kui see on hea meeleavaldus, saab 1-0 juurde, kui see on halb, võetakse see, mis on ka maha. Ja lõppude lõpuks huvitav on ka fakt, et Maailma Terviseorganisatsioon otsustas just siis kolida oma Euroopa peakorteri Venetsiasse ja Venetsia juhuslikult on Veneto piirkonna pealinn. Kui epideemia algas, siis Itaalia ametnikud otsustasid, et 2 nädalas karantiini pole vaja nendele õpilastele, kes tulevad Hiina reisilt, sest see mõjuks stigmatiseerivalt, niisugune hirmus sõna on märki maha panevalt siis. Stigmatiseerivalt, jah, mõjuks. Aga vaktsineerimata laste stigmatiseerimine aasta läbi, see ei ole probleem. Kohe pandeemia alguses olid kohalikud ametnikud ja meditsiini eksperdid eri arvamustel selles osas, milliseid abinõusid kriisiolukorras kasutada. See näitab vanu konflikte, mis peavadki olema. Ametnik ütleb, et ma ei taha isegi öelda, mida ametnik võib öelda kirurgile ja esitada nõudmised ja ähvardada sanktsioonidega, kui kirurg nii ei tee. Teate, lollus on võimas, see on nagu 9. laine. Tuletage nüüd meelde, kust võib olla pärit kujund 9. laine. Noh, nii. Iga päevaga hakkas siis paanika võimenduma. Ja palju seal nüüd suri ja palju seal haiglasse sattus. See on ebamäärane. Riik on olnud nädalaid karantiinis, surmade arv on tõusuteel. Muidugi see on hirmutav, aga eks neid numbreid tuleb vaadata ka, 3000 või 3500 juba palju neid surnud on, ma peast ei teagi. Kõigepealt tuleb vaadata, mis olukord on haiglates, missugused olid haiglad enne kriisi. Intensiivravikohad on vähenenud poole võrra viimase 20 aasta jooksul, samas nagu ma aru saan, rahvaarv on kasvanud. Intensiivravikohtasid on Euroopa kõige väiksem hulk minu meelest. Aga 20 aasta eest oli intensiivravi kohtade arv kõige suurem Euroopas. Siin peaks praegu olema Itaalias vist 230 voodi kohta 100 000 inimese kohta. Ma ei oska seda kommenteerida, ma ei taha seda kommenteerida, aga kui siin auväärne autor ütleb, et seda on kõige vähem Euroopas. No eks selle järgi võib välja rehkendada, palju meil neid on. Segadus on muidugi ka selles, kui palju surmajuhtumeid on seotud otseselt koronaviirusega, sest testimine on kallutatud. No siin on mainitud ära ametnikud. Ja siiralt mind huvitaks. Kui eile tuli see uudis, et Hiinas tellitakse 11,4 miljoni eest midagi, kas see on ametnike otsus, keda siis lobistasid ärimehed või ma ei tea, Või on see kellegi teise otsus? Nagu, siin oli artikkel vist Ekspressis, et 400 000 eest telliti maske pankrotti läinud ärimehelt ja järgmine pauk oli, et kohalik tubakakauplus tellis 1,4 miljoni eest, sest tema võitis riigi hanke. Ja nüüd siis tubakakauplus saab majandusliku tõuke vahendamise eest ja tellib ise maske. Uurige riigi hangete lehe pealt. Maailma terviseorganisatsioon ütleb, et suremuse protsent on 3,4. Teoreetiliselt ei pruugi see olla eriti usaldusväärne. Prantsusmaal tabas samamoodi epideemia õigel ajal õigeid kohti. Ja samamoodi nagu Itaalias ei olnud tegelikult poliitvõitluse taustal asjade kulgu kuigi raske ette näha. 1300 arsti on osalenud streikides peaaegu aasta otsa. Nad keeldusid täitmast riiklike ettekirjutusi ja ettekirjutused siis käsitlesid tervishoiu teenustele raha tagamist. Et teate aga katsuge ilma hakkama saada. Eks katsuge ise ilma hakkama saada. Alates teatud langusest on muide võimalik ilma hakkama saada. Aga jah, ega see kerge ei ole. Viimase 20 aasta jooksul Prantsusmaal on haiglavoodite arv vähenenud 100 000 võrra. Haiglatel ei jätku ka personaali. Sama lugu, nagu ma aru saan, on Londonis vähemalt, kui mitte ka mujal Inglismaal. Milles on asi? Kus on arstid? Teoreetiliselt. Meditsiiniharidusega inimesi ju peaks olema. Ülikoolid ju on. Ja lõppude lõpuks on ka riiklikud kohad, riiklik rahastamine. Haiglatele ei jätku personali. No meil ka arstid käivad ikka üle lahe tihti peale ja ütlevad, et kui üle lahe ei käiks, siis väga raske oleks lubada endale luksust siin töötada arstina. Kõik võib olla õige, ma ei tea. Aga ka kõige võimatumates olukordades võib hakkama saada. Enne koronaviiruse tulekut oli ka Prantsuse meedias siiski aegajalt juhtumeid, kus inimesed surid haiglate ooteruumides, sest nad ootasid ja ootasid ja ootasid ravi või vastuvõttu. Ja nii läkski hing välja. Ei ole midagi parata. Võib-olla nad unustati täielikult ära. Aga samas see, mida kirjeldas siin Gregor Raudvere, kuidas tema Itaalias vist 6 või 7 või 8 tundi oli koridoris ka raami peal ja ootas midagi. Sõda selle viiruse või õigemini COVID-19 ravi osas käib müdinallaga edasi. Meil inimesed paljudel juhtudel. Ma olen näinud seda nii kommentaariumides, kus on kas nüüd kõige targem, aga kõige aktiivsem osa kirjutajatest ja on ka Nõmme raadiosse saadetud kirju, et millal ometi ma saaksin seda koronavaktsiini, mul on nii paha olla, et siis ma saan terveks. No, mu meelest vaktsiinil ja ravimil on teatav erinevus. Loomulikult ma võin eksida, sest isegi kui no näiteks väga haigele süstida vaktsiini ja ta usub, et see ravib ta terveks, ta võibki selle sama platseeboga terveks saada. Aga samas ei ole ju kui analüüsid tegemata, ei ole ju võimalik kindlaks teha, kas ta läkki ei olnud see siukene, ma ei tea, hypochondria või notsebo või midagi taolist, et ta kujutas kõike ette. Ka see on võimalik, isegi fantoomrasedused on olemas. Kes ei tea, mis see on, lehitsege teoseid, googeldage, muugeldage, paljud nagu nii istuvad vabatahtlikus koduarestis välja minna ei saa. Ja eriti segaseks teeb mu see, no tõepoolest, ma tunnen, ma lähen peas segi, kui koronaviirusega inimene eestlase tragika suunatakse koju, no ütleme, viie liikmelise perekonna juurde karantiini. Vaat siin on karantiin ja karantii. Üks on kaaga, teine on geega. Mu meeles siin on garanteeritud, et ülejäänud jäävad ka haigeks, kui see viirus ikka nakkav on. Ülejäänudele ju kaitseriietust ei eraldata. Ja peale selle, no ütleme, üks haige viis tervet. Kaitseülikondades. Teate, see WC desinfitseerimine juba on suur töö. Nii et miks pannakse haige tervete juurde, kas selleks, et nakatada kõiki ülejäänusid või mida kuradit? Ma ei näe selles keskude keeldude soovituste rägastikus loogilist süsteemi. Aga muidugi, eks ma olen juba vana ka ja totakas ka võibolla natukene ei peagi nägema. Arstid ja teadlased on erinevatel seisukohtadel. No muidugi, patsient üüber alles, nagu ütlevad või ütlesid, ei tea, võibolla ütlevad siiamaani, klassikud. Aga kas nüüd ametnikud oma sekkumisega ei pane vetot peale? Üks asi on ju ametnike, maailma tervishoiu selle organisatsiooni ametnike maha pandud strateegia. Strateegia tähendab muide teed lõptulemusele. Nii et strateegiliste eesmärkide muutmine või strateegiate muutmine tähendab, et sellele tõmbame vee peale, teeme midagi muud. Et kui meie riigistrateegia oli minna sõitma kaheksasel paaris aerulisel, siis nüüd me peame oma strateegiat muutma ja minema lihtsalt ujuma. Vesi on alles, no midagi tuleb ju ära kasutada. Rahvas on alles, tähendab, rahvas võib peedistada ühe eesmärgi nimel ja teise eesmärgi nimel. Konflikt. No muidugi siia tuleb sisse tuua veel massimeedia.
Kartke kõik, tuleb kuri viirus ligi, viib su ära turja pidi.
Ja inimesed kardavad kuulekalt.
Sest kui te ei karda, saate 2000 eurot trahvi.
Ja see võib tunda praegu riigi vastasena, see jutt võib tunduda, see võib tunduda hullumeelsusena, kuidas keegi võtab, aga need on hüpoteesid, vandenõuteooriad. See on inimese õigus mõelda kõige hullematest asjadest ja vältida kartmist. Mida siin võiks kokkuvõtteks öelda? Tegelikult tundub, et paljudel juhtudel on maailma tervishoiu organisatsioon läbi valitsuste keskendunud paanika külvamisele, ebakindluse tekitamisele ja ma ei tea, millele veel. See võib olla nii, see ei pruugi olla nii. Loomulikult on kihvt vaadata, kuidas inimesed käituvad kummaliselt. No vahelduseks ikka on vahva vaadata. Kuidas välgutatakse taskulampe, kellegi terviseks või ma ei tea, miks, kuidas Londonis aplodeeritakse ja kriisatakse vaimustusest õdede toetuseks palka juurde nagu ei panda, samas ei saa ju süüdistada rahvast, et meditsiinilise personali eriti õdede palgad on. No ma ei saa aru, kui ma olin haiglas siin hiljuti, siis noored kenad tütarlapsed teevad lisavahetusi, nagu neil midagi muud teha ei oleks. Neil on ju paras siuke pere loomise ja maailma tundma õppimise aeg. Ei, ma pean tegema lisavahetuse, ma tahan kingi osta. Jop, tšikirja, kas see on nüüd pime nõukogude aeg, kui pime ta oli selle ajal, ma ei tea. Kõigega sai hakkama või on see 21. sajandi Eesti edu lugu ruiake rõõmust? Ei saa pihta. Või on lootus sellele, et kui maailma majandus on kokku kukkunud, siis on tõepoolest kolmas bioloogilis pluffiv majandussõda, maailmasõda läbi, ja nüüd hakatakse maailma uuesti üles ehitama, kas nüüd õiglasemal alusel, aga ma kardan, et klassi vahe massi sipelgate ja suurte juhtide vahel on paika pandud. Euroopa Keskpank on ka pandeemia ajaks välja kuulutanud eri programmi, mis kestab nii kaua kui kriisi tipphetk on möödas, aga ei lõppe enne aasta lõppu. Mis siis juhtub, kas minnakse üle tehnoloogilisele lauda kommunismile, lauda omale selles mõttes, et iga lehm seisab oma latris, ühest otsast ajab sisse, teisest otsast ajab välja, robot toob toidu ette, ei oskagi siit midagi edasi öelda. Igal juhul praegu ma kardan, et tohutu hulga inimeste psüühikas on juba käinud tugev naks. Täna meil, nagu me kõik teame, teine šaban 1441, 27. märts 2020, teine nisan 5780, 27. urbegu 10233 ja juuliuse päev 2458935 ja 47. aastal meie kehtiva ajaarvamise järgi asus Egiptuses Julius Caesari toetusel uuesti valitsema Kleopatra seitsmes. Nais Vaarao, panete tähele. Ja roomlaste toel, panite tähele, kreeklased olid ammu sees, sest seal oli väga hea usk, nimelt Egiptuses usuti ikka igavest elu, aga kreeklastel palju jumalaid ja kahtlane värk ja tegelikult see sündmus nüüd, et kreeklased hakkasid kolima nifat nafat sinna Egiptuse poole, see laskis kristlastel kreekale vee peale tõmmata. Kleopatra seitsmes. Tema sündis 69. aastal enne meie aja arvamist. Aleksandrias vist. Ja nagu ma ütlesin, siis kaunikesti kreekapäraseks läinud Egiptuse viimane valitseja tema oli. Põhimõtteliselt kõigi nende katkestustega 47. aastal aastatest 51-30. Ja eks ta alustas sellega, et oli oma isa Ptolemaios 12. kaasvalitseja, oli tema abielus, mida selle ajal abielu tähendas, ei oska mina teile seletada, oli ta oma isaga abielus ja vendadega ja siis Julius Caesariga, sealt tuli poeg Caesarion, ametlikult siis Ptolemaios 15. muidugi. Hiljem abielus ta Marcus Antoniusega, aga Antonius sai Octavianuselt jälle lahingus peksa ja pärast seda tegid Kleopatra ja Antonius enesetapu. Nüüd tuli Rooma valitsemisaeg, aga rohkem vaaraosid enam Egiptusse ei tulnud. Eestist nii palju, et 1920. Võeti sõjaministri käekirjaga kasutusele sõnad sõjavägi, sõjaväelane ja sõdur. 1946. Palju õnne, mürtsub trumm, sündis Boris Lehtlaan. Aga samas 1981. Suri Vologda vangilaagris Jüri Kukk. Ei olnudki ta nii vana 40. aastal sündinud. Ja nii oligi. 1989. Otepääl asutati Eesti kodanike komitee, teine omataoline Eestis. 1990. Tallinna botaanikaaia ruumides toimus Eestima rahvarinde ja Eesti komitee juhtide nõupidamine. Suusõnaliselt sõlmiti nii nimetatud kloostrimetsa kokkuleppe. Eesti komitee juhid lubasid toetada Edgar Savisaart peaministriks kandideerimisel ja Savisaar lubas teha vastutasuks koostööd või kui Savisaar või muul viisil. 1996. Kirjutas riigiprokuröri asetäitja Alar Kirss alla taotlusele, millega tehti siis õiguskantslerile ettepanek võtta riigikogu liige Heiki Kranich kriminaalvastutusele. 2013 sündmusi kui palju Eestis tähistati Priiuse põlistumise päeva. Tallinna ülikooli terramaja aulas esines loenguga maletaja Garri Kasparov ja loengu pealkiri oli Male roll hariduses. Samal ajal tegi Katari emiir Sheikh Hamad Araabia liiga kohtumisel tohas ettepaneku fondi loomiseks Jeruusalemma kaitsmiseks juutide eest. Aga nüüd on selline lugu, et teile saatis Kerli Padar ühe ilusa loo. See on küll, mõnele võib-olla solvav, aga eks ma natukene tunnen siin ennastki ära. Kuulame kooris.
Või kas mul on ka hea, mulle võõrata maneerid, aga võõras on hääl. Ja iga päevaga ta aina võõramaks jääb. Ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea seda meest. On meil erinevad nalja, ta hoopis teisest puust, kui üldse kokku. Saime me, jääb arusaamatuks. Ei veeda aega ühiselt, meil aja mõiste erine. Ja vahel tundub, et oid ühine hangoduks. Ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea seda meest. Väpära, 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 ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea seda meest. Kahvliga vaid söö, kui õltsisid ka
kes see mees on?
Saade on salvestatud 2020. aastal.